As we meet sisters around the world, we are
Psava lalan tumpam sawandru izao ianareo. Nitsidika tranombakoka iray tany Australia izao sy ny fadiko Mel. Vehivavy Mateo Tia izay 70 taona mahery Molly. Fantatray tamin'izany fa tsy mananjanaka Molly ary tsy mba nanambady mihitsy. Vavitokana izy ary efa maty taona maro lasa ny iray aman-dreniny. Ny fianakaviana tena akaiky azy dia olona roa zanaky ny iray tapo amin'ny ray sy ny reniny izay mipetraka any alavitra any amin'ny kontinanta hafa. Tampoka te dia nanenika ahy ny fanahy nijoro vavolombelona tamiko. Tahaka ireny hoe ny iray any an-danitra ireny mihitsy no ny tenana hoe tsy irery Molly. Zanako vavy Molly. Rainy aho. Zanaka vavy manan-danja ao amin'ny fianakaviako izy. Tsy hoy irerina ovinana oviana izy. Ny tantaran'ny Lazarus no iray amin'ireo tantara tiako indrindra avy amin'ny fiainam-pamonjy. Manambara amintsika ny soatra masina hoe Jesosy tian'i Martha sy ny rahavavin'i Maria ary ny rahalahin'ny Lazarus. Nampilazainy Jesosy fa marary mafy Lazarus kanefa tsy nandeha nankany efa hatrany Jesosy. Mbola nijanona roa andro fanampiny izy sady nilaza hoe izany aretina izany dia ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Rehefa nandray Martha fa ho avy Jesosy dia nandeha nitsena azy ary nilaza tamin'ny zava-nitranga. Nilevina hefara ny Lazarosy. Tao anatin'ny alahelo no niazakazahany Martha nody tany an-trano mba ilaza amin'ny Maria fa tonga ny tompo. Niazakazaka nanantona an'i Jesosy i Maria izay novesaran'ny alahelo ary niankohoka teo amin'ny tongony sy nitomany. Nolazaina tamintsika hoe ary no nahita ny Maria nitomany Jesosy dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy ary nanontany hoe aiza nandevenanareo azy. Dia hoy izy ireo taminy, tompoko, andeha izaho. Ary dia mamaky ireo teny izay anisan'ny maneho fangorahana sy fitiavana be tokoa ao amin'ny soratra masina isika hoe Jesosy nitomany. Ny apôstôly James E. Talmage dia nanontany hoe ny fahitanareo vehivavy roa novesaran'ny alahelo dia nahatonga an'i Jesosy ho nalahelo niaraka tamin'izy ireo ka vonto ny fanahiny ary sahiran-tsaina lalina izy. Izany zavanseho izany dia mijoro ho vavolombelona mikasika ny fangorahana, ny fahalalana ara-po ary ny fitiavam-pamony sy ny rentsika any an-danitra antsika tsirairay avy isaky ny vesarany ahiahy, ny ota, ny fahoriana sy ny fijalian'ny fiainana isika. Ry rahavavy malala, mahafantatra sy tiantsika ny raintsika any an-danitra ary ny mpamonjika Jesosy Kristy koa atoraka izany. Fantatra izy ireo rehefa ory sy mijaly isika. Tsy hoe miteny fotsiny izy ireo hoe tsy maniona raha mijaly ianareo ankehitriny satria atsoasy dia hirindra sy ny zava-drehetra. Ho sitrany ianareo na hita asa ny vadinareo na hiverina ody ireo zanakareo adala. Mahatsapa ny amafy ny fijaliantsika izy ireo ary afaka mahatsapa ny fitiavany sy ny fangorahany antsika isika mandritra ilay fijaliantsika. Ny jorovavolombelony Alma hoe ary andeha izy hiaritra fanaintainana sy fahoriana ary fakapanay isan-karazany. Ary izany dia ny mba hantanteraka ny teny izay milaza fa hitondra eo aminy ny fanaintainana sy ny aretin'ny olona izy. Ary aka ny rofony eo aminy izy mba hahatonga ny ao anatiny ho feno famindram-po mba hahafantarany ny fomba nampiana ny vahoakany arakaraka ny rofony. Rehefa manontany teny isika hoe moa ve fantatra ny mpamonjintsika sy ny raintsika ny an-danitra isika hoe atraiza ny tena hafantarana izy ireo antsika manokana dia tokony ho tsaroantsika ny teniny mpamonjy tamin'ny Oliver Cowdery. Raha maniry vavolombelona fanampiny ianao dia averenao an-tsainao ilay alina izay nitalahoanao tamiko tao am-ponao mba hahafantaranao ny momba ny famarinan'ireto zavatra reto. Talohany io dia nyteniny mpamonjy hoe fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany no mahalala ny eritreritrao sy ny fisaintsainany fonao. Nampatiavin'ny mpamonjy an'i Olivera fa fantany antsipirihany izany vavaka feno fitalahoana izany ary tsarony ilay fotoana marina nanaovany azy tamin'izany alina izany. Tana maro lasa izay dia narary ny aretina tsy mahazatra loatra ny vadiko. Rehefa nandalo ireo herinandro ary ny anarary mafy izy dia toa ny aresy lahatra aho fa ho faty izy. Tsy lazaiko na tamin'izy na tamin'izy ny tahotra. Nanana fianakaviana lehibe izahay izay fianakaviana mbola misy ankizy ary nanana fanambadiana ny aina tao anatin'ny fitiavana. Ka ilay eritreritra hoe hamony vadiko sy hamelona irery ny zanako dia nameno fahatsapana ho irery tao anatiko sy fahakiviana ary fahatezerana mihitsy aza. Tsy nahafantatra izay tokony ho ataoko aho. Menatra aho ilaza fa nanalavitra ny raiko any an-danitra aho. Tsy nivavaka aho ary nandritra ny andro maromaro dia nijanona tsy nanao izany intsony. Tsy nanao na inona na inona aho ny tomany aho. Farany dia tonga sainao fa tsy hahavita izany zavatra izany irery. Fa voalohany tao anatin'ny andro maromaro nandohaliako sy namborahako ny tao am-poko tamin'ny raiko tany an-danitra. Nangataiko famelan-keloka tamin'ny fahalavirako azy dia nilazako tamin'ny zavatra tena tsapako lalina ary farany dia nilaza aho fa hanao izay tiany ho ataoko. Raha izany tena tiany ho ataoko dia hanao izany aho. Fantatra fa nanana drafitra ho an'ny fiainanay izy. Raha mbola teo mpandolena nanamboraka ny tao am-poko iny aho dia nisy fahatsapahan-javatra faran'izay tsara sy faran'izay tena mitondra fiadanana sy fitiavana nanenikay. Tahaka ireny nofinosin'ny lamba firakotry ny fitiavana ireny aho. Tsoreny hoe tsapako izany ny ray any an-danitra miteny amiko hoe izay ihany tiako fantatra. Nanapa-kevitra ny tsy hanalavitra azy intsony aho. Nanomboka ny atsara tsikelikely sy tampagagana ny vadiko ary dia sitrana tanteraka izy avy eo. Taona maro tatao aoriana dia nandohalika teo anilan'ny zanaka efavy fito ambin'ny folo taona izaho sy ny vadiko ary nitalaho hitsimbinana ny ainy. Tamin'ity fotoana ity dia tsy ny valiny saingy ilay fahatsapana fitiavana sy fiadanana izay nampanantenain'ny mpamonjy anay dia mahery tokoa ary dia fantatray fa hilamina ny zava-drehetra na dia natsony ray any an-danitra hody any aminy aza izy. Lasa nahafantatra ny dikan'izany hoe manolotra ny enta-mavesatray any amin'ny tompo izahay ary nahafantatra fa fantany sy tiany isika ary mahatsapa fangorahana ho antsika izy ao anatin'ny fahoriontsika sy ny fijaliantsika. Nahatsapa ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra izahay. Iray tamin'ireo fotoana mamin'ny fampizaran'ny ray sy ny zanakalahy iray eo ny bokyn'ny Mormona ny fizaran'ny almazana ny fitsonoany vavolombelona tamin'ny elamana no fariparitany almany orooro-tsaila zaina izay tsapany teo ampakana sarain-tsaina ny fanatrehany an'Andriamanitra mba ho tsaraina amin'ireo fandika an-dalàna maro. Taorian'ny fahatsapany ny avesatry ny ota rehetra nandritra ny telo andro sy telo alina dia nibebaka sy nangataka famindrapo tamin'ny mpamondry izy. Nolazainy tamin'ny elamana avy eo ny fifaliana mamy sy feno noho ny tsy fahatsiarovany intsony ny fijaliany. Nahazo fahitana an'Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy. Ialmara tokony hahatsapa orooro-tsaila izany eo ampakana sary an-tsaina ny fandrosoana eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary nanambara izy hoe nirian'ny fanahiko ny ankeo. Tsy toa izany ve raha vavy malalako no tsapantsika rehefa mibebaka isika sy mandinika ny fitiavana sy ny famindram-po ary ny fankasitrahana izay tsapantsika amin'ny raintsika any an-danitra sy ny mpamonjy ka maniry ny ankeo koa isika mba ho fin'ilay sandrom-pitiavana izy ireo indray. tahaka nijoroan'ny tompo vavolombelona tamiko fa tsy nanadino ny zanaka vavy ny saropidy Molly Lental izy no hijoroko vavolombelona aminareo fa tsy manadino anareo izy. Na inona fahotanareo, na fahalemena, na fijalianareo, na inona fitsapahana, na fahasairanana atrehanareo dia fantany sy takany miseho amin'ireny fotoana ireny. Tiany ianareo ary enoana anareo izy ao anatin'ireo fotoana ireo, tahaka ny nataony tamin'ny Maris Marta. Nanonitra ny sarany izy mba hahafantarany ny fomba hamonjeny anareo. Atolory azy ny entam-bavesatrareo. Lazao amin'ny rainareo any an-danitra ny zavatra tsapanareo. Zarao amin'ny fijalianareo sy ny fahorianareo ary atolory azy izany. Alalino isan'andro ny soratra masina. Azo fampiononana sy fanampiana goavana kokoa amin'izany ianareo. Nanontany mpamonjy antsika hoe famoa mety manadino ny zana aminono va ny vehivavy ka tsy anana fangorahana ny zanakalay na lokony kibony? Eny, mety anadino izy kanefa izao tsy anadino anao. Efa vitako tomboka vatsa eo amin'ny felatanako ianao ary toy ny andraikitra nomena antsika ary hitanareo fa efa nandidy aho mba tsisy aminareo andeha hiala. Fa efa naleoko kosa nandidy ny ankanesanareo aty amiko ka azahoanareo mitsapa sy mahita, dia toy izany koa no ataonareo amin'ny izao tontolo izao. Izany no andraisika tokony hahatsapa sy hahita ho an'ny tenantsika manokana isika ary avy eo anampy ny zanak'Andriamanitra rehetra hahatsapa sy hahita ary hahafantatra fa tsy ny fahontantsika rehetra fotsiny no nentiny teo aminy fa ny fanahintainantsika sy ny fijaliantsika ary ny fahoriantsika koa mba hahafantarany ny zavatra tsapantsika sy ny fomba hampaherezana antsika. Mijoro vavolombelona ny aminy aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.